мен өзім 41 жылғы, мен 50 яштайым, 91 жылылар болырға тиеш бұл. Шол уақытта мен іштен аяқларым сыздап, іштен де тоқтадым. Банисқа аяқларым білен дауаланырға 2 ай лечениеге жердім. Шол уақытта массаж хатыны, массаж ясаушы хатын, и фамилиярын білмеймін енді мен аның. Көкірегіме қолы тиіп кетті де, мен аба ауырып қойдым. Шоннан бұл менің массаж ясаудан тоқтатты. Бөлмелерге жүріп, анализдар беріп, қандар тапшырға, бөлме сайын мені не берді. Карты берді жүрерге. Жүріп бітіріп, аңар ап қайтып тұрған ем қағазларыны, рак ауруы. Мені жіберді неге? РКБ банисына. РКБ банисында рақлар қарай тұрған бірашқа жіберді. Анды көзін бейлеген, қарт қана қақыл біраш үй қатын қыз ұзақ тұрмайшы мені операцияға кедірге қошты. Қазір мен жылап қайттым, үйге қайттым, жылым да жылым, хайваларыны бітірдік, ішілі алмайым, хәлім жоқ. Қазір шоннан мен библиотекеге газетлер оқим, библиотекеден журналлар алып оқим. Шонда жазған бір жазмаға тап болдым. Бір 24 яшлык қызы білегіне тұрған бір оқытушы ұлы яштегі ішіліп тұр екен әлі ол пенсияға шықмаған. Бұл рак біле операция сатқан. Да, мұның біраш қызына айткен. Әтегіне ап қайт ай жарымнан өледіп, бұл күшіні қызына беріп жіберген. Бұл қан күші қайтқанда башынан бір кәніп өлем деп бір кәніп жатып, үмітсізлікке беріп жатқанда мұның іптешлері келгенде, әйде жатма бір кәніп, мұна сенға прополис, мұна сенға нефет іс жатма әйде тұр. Бұл шул іптешлері әйткенше нефет іскен, прополис ашаған, бұл шуннан 11 айдан соң өзінің операция саған бірашына көрінерге барған. Бір карчыкаға қарайды, тегі біраш. Бір бұл күшіге қарайды, бұл ай жарымнан өле деген күші қаршында басып тұрсын әлі, әкиет бетейінді бұл. Мен әгер бұл күшіге операция ясамасам, бұл күші рак біле ауырған дейсәдір, мәңгі ұшанмасыйым деп бік аптыраған біраш. Нәсте екен ол нефет, менім де өлесі келмей бейді, елді ешкен әлі олақытта, өлесі келмей бейді. Нәсте екен ол нефет, ерімнің арба майлы тұрған қара майы бар шүшеді, шол мекен аны да ойлап бітірдім. Қылт әтенің әйткен сөзі есіме түшті, кралсин өлген кішіні тірілті деген сөзі есіме түшті. Шоннан мен кралсин сап сары орамда сат атырған кралсин енді ол 40 литрлі бетон үш сумға сатып жүрелері, бензабыз машинасы біле. Шол кралсинны алдым да тұзлар салдым, қат-қат марлылар мамықлар арқылы сіздім. Мені кіші мәжбүр етіне өлсем де, кратинесі өлсем де, бұлай ауыр болсам да бәрі өлесі нәрсе болса да сеймәлі деп, мен 14 күнні бір ашқашығы ертәбілі, бір ашқашығы кесілі істім мен шол кратинім. Менім кіші көресім келмей, сейләшесім келмейді де, мен чистей кішіліктен шыққаны еменде. Шоннан іс күнні қап қара тәрі деттім, іс күнні. Шоннан башына ауыртта екен ол красин бек, красиннің тәмі бітсін деп, артынан барыне қабам. Абытта әзгіне тамақ жалғым тойған шашам, ем красин көйкіртіп кері келмесін деп. Кіші біле сейлешіп тұрам, қаршыдағы кішіден красин есі келі. Мен айтам, мен бұл красинны үскенге менен, мен красин есі, бұл кішіден ішеп красин есі келі екен деп өлем. Менім ол тәнімнен шыға екен, 14 күн үскес мен тоқтаттым ол красин есіне. Бір атына болғанда менің дүнияда яшасым келе башлады, кішілерді көресім келе башлады, дүниялар жақты болып көріне башлады. Бір атына іскенде результаты белгілі болды енді. Шоннан мен бұл үсіні дәуам етіп 14 күн істім. Прополисіні шайын әбдірем хаман сайын. Шола етіп, мен алға кеттім. Нендей дары өлелері бар, өлелер өле пайдаланып, өлелер істім. Шоннан қазір мен тігі ырқыбылағы банесқа көрінерге бардым. Мені операцияға шақырды бейтенді ол. Шонда көрінерге барғаны ем. Шол бұраш мені текшірді де, бөлмелер сайын жүртіп, анализдар беріп, мені текшірді де, что такое дей, мен орысша білмеймін де, что такое дей, бірнен де палышқы жоқ деп, айтайын де, нешедің сен, нәрсе шедің сен дей, бек аптырады енді бұл. Мен айтам, мен орысша білмеймін деген, бұл татар қызы кетіріп қойды, сейле нәрсе болды, нешедің, нешік бітірдің сен мұны деп, ол мені башта сөгіп атты, сен атауына операцияға уақыт бет деп, карточканы қарады, сөгіп атты, дауына уақыт бет, сен неге келмедің деп. Шоннан анализдарыны қарап тексергеннен соң менде ауру біткенін білгесін деп қажерсінді де татар қызын кетіріп отырды да давай сейле нәрсе ішледің нешедің. Шоннан мен сейледім түге қыз жазып барды. Қазір бұл мені алып кетті, абау ауыл кішісі біз енді қорқабыз, жаңы сейледі мәхір қаяп бара екен бұл мені деп қорықты мені мен. Бұл медицинскийлар оқыған, неге медицинскийлар жанына мені сейлетуге алып баруы болған. шунда кергестин да мына бу рак ауру биле операция ясарга вакыт иде миңар мына мунун не рак палчыклары биткен деп тагын ок мени сыйлатты татар кызлары язып туралар барашлар шуну айтып кайттым шундан соң так көп мезер вакыттан тагын кулчагасында биздер була башлады мен нече жылдан соң экен ол биздер була башлады бытыбында биздер була башлады шундан соң мен тагын красина сөнү давам эттим анысында жийди экен истим менә шулай айтып мин рак ауруынан котылдым әлхамдулилла биргәнеңгә шөкер безнең авылда әле миннән башка да ике күкрәген алдырып ызгырып җиләкләр җыеп дөньялар кырып эшләп йөргән бер хатын бар хәзер менә 7 ел аның операция ясатканына гарипова флюра дигән хатын юк ул красина эсмәде аның малае медицинскийга укыган иде шунда ниндидер дару алып кайтып биргәндермә ансы сер була әйтмәделәр инде алар андары теге хайванга сәртә торган асызыны да искән инде ул асызы дигән даруны да искән аның да файдасы дигәндер менә шулай итеп ул флюрабыз инде безнең коръәннәр чыгып утыра аллаһ тәгалә шуңар гомерен биргәндер иртә белән йоклантырарыйк та флюра исән микән дип колакны катырып торарыйк инде шундый авыр хәлдән химияга әзерттеләр химияга әзертә башлагач бик каты эштән чыкты хәлдән тайды химияны туктаткас моның группасын бетерделәр химияга туктатканнан соң менә шундый гомерең бетмәсә авыру үтермей кешене ул бүгенге көндә коръәннәр чыгып намазлар укып дин юлында аллага шөкер менә шул коръәннәр чыгасы булганга күрә аллаһ тәгалә гомерен бетермәгәндер